Gepliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonyň önünde sizlen men Sehra. Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäheriniň elektrik üpçünçilik kärhanasy soňky aýlarda elektrik tölewlerini töläp bilmedik. Bergili hojalyklaryň ýüzlerçesiniň togyny kesdi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy we şäheriň elektrik üpçünçilik kärhanasyndaky ynamdar çeşmesi Sebitden maglumat berdi. Ýurdun Günbatar welaýatynda ýaşaýjylaryň öýlerine berilýän elektrik energiýasynyň kesilmegi ýurdun ýanyç energetika toplumyna gözegçilik edýän wice premier şu ýylyň 7 aýynda elektrik energiýasyny öndürmek we eksport etmek boýunça ösüş sanlaryny ýylan eden döwrüne gabat geldi.
22 awgustda Türkmenbaşydaky 500-den gowrak hojalygyň elektrik energiýasy kesildi. Olar soňky 6 aý üçin elektrik energiýasynyň tölewlerini töläp bilmedik hojalyklardyr.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Habarçymyz şäheriň Adatlyk, Azady we Puşkin köçelerini uğrundaky ýaşaýyş jaýlarynda 100-den gowrak hojalygyň elektrik energiýasynyň kesilendigini hem habar berdi. Onuň sözlerine görä bu hojalyklaryň käbiri 6, käbiri de 2-3 aý bäri sarp eden elektrik energiýasynyň tölewlerini töläp bilmeýär. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylaryň ençemesi munyň sebäplerini durmuşyň şoltanda aýdyk we sanaat haritlerinin geýim gejimlerini gymmatlamagy we alýan aýlyklarynyň azlygy bilen düşündirýär. Türkmen hökümeti 2019-njy ýylyň ýanwarından başlap suw, elektrik energiýasy we tebigi gaz ýaly ilata çärek asyrlap mut berilen ýeňillikli hyzmatlary ýatyrdy. Bu karar halk maslahatynyň 2018-njy ýylyň sentýabrynda geçirilen meclisinde kabul edildi. Şonda ýurdun prezidenti bu kararın kabul edilmegini ilatın durmuş derecesinin ýokarlanandygy we döwletin goldugyna mätäş däldigi bilen düşündürdi. Ýöne Adatlyk ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady krizisiň arasynda ilatın gün güzeran aladylarynyň has hem kynlaşandygy, köp maşgala üçin diňe bir hyzmatlar däl, eýtem çörek we un ýaly esasy adyklaryň el ýeterli däldigi barada karardan öň we soň dowamly habar berip gelýär.
Tumus pasylynyň ilkinji günlerinden beri dowam edýän ıssyk howa sebäpli kondisionerler, holodilnik we suw sowudyjy ýaly ençeme enjam bir wada işledilýär. Şol sebäpli tok hasaplaýjymyz köp ýazdy üstesine de bu aý çağalarym üçin mektep eşiklerini we okuw hesaplaryny satyn almaly bolduk. Şol sebäpli togun pulyny töläp bilmedik.
Dip Adatlyk köçesinde yaşayan efirde adının Dürsultan gelinice deyilip tutulmağını soran yaşayıcı aytdı. Onun sözlerine göre şehrin elektrik üpçünçülük kärhanası ona 6 aylık bergisinin bardığı ve yılın ahirine çenli hem pul geçirmeldi hakta hasap çıkarıp 800 manattan gowrak bergili dığnaydıptarı. Şehirde kärhana ona bunu tiz vaqtta tölemesi onda onun üstüne her ay goşmoçu cerimenin goşulcok donu hem duyduruptarı. Adatlyga bu barada Türkmenbaşy şäheriniň elektrik üpçünçilik kärhanasyndan kommentary almak başartmady. Türkmenistanyň Günbatar welaýatynda ýüzlerçe hojalygyň öýüne berilýän elektrik energiýasynyň kesilmegi ýurdun ýanyç energetika toplumyna gözegçilik edýän wice premierin şu ýylyň 7 aýynda elektrik energiýasyny öndürmek we daşary ýurtlara eksport etmek boýunça ösüş sanlaryny ýylan eden döwrüne gabat geldi. Çar Murat Pürçekow 12-nji awgustda Prezident Serdar Berdimuhammedowa hasabat berip, şu ýylyň ýanwar, iýul aýlarynda elektrik energiýasyny öndürmegiň ösüş depkininiň 112.18 götürme daşary ýurtlara iýerilen elektrik energiýasynyň ösüş depkininiň 141.13 götürme barabar bolandygyny aýtdy. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistanyň häkimetleri we metbuat serişdeleri ösüş sanlaryny iýdigi derli ýylan etseler-de, ýylatyň kommunal tölewlerini öz wagtynda tölemek meselesinde yüzveyiz olyan kıyınçlıklar var da hiç ili mesele gozamayarlar. Yurtta kabir hocalıkların gaz, elektrik ve su tölevlerini öz vaktında tölep bilmeyendiği var da Adatlyk 3 yıldan gowrak vakt beri havar verip geliyar. Son kıyılarda hakimiyetler ilatı bu tölevleri vaktında tölemeye höveslendirmek için dürlü usulları hem ulandılar. Hususan da dürlü resmi namalar için talep edilen kağıyıları öy dolandırış edaralarından almak için gaz, tok, su ve beylikli kommunal hizmetler için beriyinin bolmazlığı talep ediliyor.